Halo geng, balik lagi sama gue Dion di podcast Ruang Kita. Kali ini gue kedatangan dua teman gue, yang satu namanya Ajis dan satu namanya Babe. Kali ini kita mau bahas tentang transisi pendewasaan. Dan gue pengen tahu pendapat dari mereka berdua. Di sini kan si Ajis dia baru mau ke tahap keluar dari kampus dan si Babe nih dia yang udah kelar urusannya di kampus, sidangnya udah kelar. Dia juga dulu udah pernah mengapply ke suatu perusahaan startup dan kelanjutannya dia juga akan melanjutkan ke dunia kerja. Oke, langsung aja gue pengen nanya nih tentang pandangan dari Ajis dulu ya, pandangan dari gimana sih pandangan lo setelah mau lulus nanti lo bakal mau ngapain, step-stepnya gitu.
Pandangan gue sekarang sih sebenarnya belum kegambar sih. Kalau gue masih ngebayanginnya ya, gue harus kelarin dulu ini, gue menuju tangga yang ini, baru gue nanti bisa mikir cari-cari kerja gitu tuh.
Tapi kepikiran gak sih lo? Maksudnya di nanti di perusahaan tuh gue passionnya ke bidang ini nih. Kepikiran gak sih?
Kepikiran sih gue, kepikiran gue kalau misalkan gue nih modding kayaknya apa gimana gitu agak kurang
apa OB gitu.
Anjir ya, enggak itu juga cuy.
Siapa tahu kan.
Jadi gue ya, gue paham lah seenggaknya gue harus ngapain, gue bisanya apa gitu.
Tapi lo ya, kan lo bidangnya apa namanya, kan kita bertiga nih sama nih bidangnya tentang teknologi. Nah lo emang lo passionnya pengen ke sana apa kemana nih?
Ke YouTube.
Kalau dari hati sih sebenarnya mah ada pengen kesana, cuman ya tetap gue kayaknya harus belajar lebih dari teman-teman gue yang udah pernah nyoba kesana gitu. Jadi gue harus sering sana sini gitu. Sering ini kayak gini gimana sih, kayak gini gimana sih, kan karena gue sekarang masih belum kayak lu pada gitu kan, masih ya udahlah gue belajar ini. Kalau lu kan udah real gitu seenggaknya, oh kayak gini ya di dunia kerja, oh kayak gini ya setelah lulus, kan gitu kan. Itu sih kalau gue.
Tapi lo pernah nggak sih ngerasa nih waktu lo di kampus nih, padahal lo emang udah berpikiran wah gue pengen banget nih ke jurusan yang mengarah ke teknologi, tapi di satu sisi pernah nggak sih lo pas sudah di semester berapa gitu lo berpikiran anjir gue ini kayaknya salah jurusan deh gitu, pernah nggak sih? Soalnya gue banyak apa namanya kayak ngerasa orang-orang tuh banyak yang salah jurusan di bidang teknologi, padahal gue pikir jurusan di bidang teknologi itu adalah jurusan yang di in the future nanti tuh lo bakal bisa ngapain aja gitu. Tapi gue masih berpikiran kok orang-orang di sana masih banyak yang berpikiran gue kayaknya salah jurusan nih.
Aku tuh itu salah satunya tuh yang awal-awal kuliah mikir pas daftar di bidang ini tuh kok kayak sulit awal-awal. Soalnya kan backgroundnya dulu SMK listrik kan. Ketika masuk di bidang teknologi tuh kayak bener-bener ya awal lagi, mulai dari awal lagi, soalnya gak punya basic apa-apa. Yang pertama. Yang kedua, ketika di kuliahannya waktu semester 1 atau awal-awal itu tuh sulitnya kalau misalnya gak ada teman sama sekali. Beruntungnya kemarin ada lo kan. Jadi praktikum terbantu. Semua terbantu ya.
Anjir.
Aman-aman aja gitu. Tapi yang awalnya mikirnya kenapa masuk di bidang teknologi ini kok malah belajar coding segala macam. Jadi ya mulai dari awal lagi gitu. Dan baru di akhir-akhir semester baru nemuin passionnya gitu, bukan di coding.
Kena asiknya gitu ya.
Iya.
Kalau gua sih apa tadi? Nyesel ya?
Nyesel. Pernah nyesel enggak sih lo?
Kalau gua sih nggak pernah sih namanya nyesel, cuman agak shock aja gitu ketika yang gua bayangin pas awal-awal mau masuk nih, oh teknologi ini kayak gini, itu tuh nggak seperti apa yang gua bayangin gitu tuh. Maksudnya gua kira cuman gambar-gambar atau gua cuman main game atau gimana gitu kan. Taunya harus merhatiin kode-kode kayak ada, kata gua.
Karena gua juga mikirnya gitu awal lo. Gua pikir apalagi
tapi di gua enggak pernah nyesel gitu.
Enggak pernah
gua.
Tapi kalau gua mikirnya kayak bukan nyesel sih, lebih tepatnya kayak jauh dibanding ekspektasi gue yang awal. Kalau gue kayak misalkan gue kira di bidang teknologi khususnya yang berbau dengan komputer itu isinya lo bakal main game doang. Terus intinya yang gue tahu dalam komputer masih zaman gue nggak ngerti namanya code atau apalah itu namanya, gue mikir di dalam komputer itu isinya hal-hal yang menyenangkan doang.
Iya, iya, benar.
Iya, benar-benar. Apalah itu menggambar di komputer gitu. Karena gue dulu masih dangkal banget di keluarga gue juga jurusan yang saat ini gue ambil itu nggak ada di keluarga gue yang pernah ngambil jurusan itu. Jadi kayak nggak punya bayangan dari keluarga kalau jurusan itu tuh sebenarnya ya nggak cuma main game, banyak kerjaan gitu. Tapi di luar dari itu semua, menurut gue kita yang kuliah di jurusan yang berbau dengan teknologi itu, lo emang seharusnya, benar yang kata lo, di situ nggak harusnya kita menyesal, karena jurusan kita itu kalau misalkan diibaratkan kata ya, lo ntar lulus itu nggak sesusah jurusan lain untuk nyari kerjaan. Gue punya dulu temen.
Amin.
Temen gue sama Babe juga itu yang temen main gitu. Mereka jurusannya lebih ke teknis sih, tapi bukan teknologi ya. Itu tuh lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan, dan pekerjaannya pun lebih menguras banyak tenaga dibanding kayak kita.
Iya sih. Gue ngeliatnya juga apa ya, emang zamannya sih udah berubah gitu kalau sekarang.
Tapi tetap bro, kalau kerjaan kayak kita, emang kita ini kerjaannya nggak kelihatan capek fisik. Benar nggak sih?
Iya benar.
Tapi kita tuh capek otak.
Benar.
Dan kerjaannya makan hati. Gua dulu ya baru kemarin ini banget. Itu kayak kerjaan di bidang teknologi khususnya di suatu perusahaan startup tuh, lo ntar isinya itu terlalu banyak nemuin drama.
Drama kayak gimana?
Drama ibaratkan ada orang yang role-nya ngeblame, ada orang yang role-nya tuh suka ngeluh mulu, ada orang juga yang ngebantuin orang yang suka ngeluh itu juga. Cuman gue mikirnya kayak mereka-mereka tuh kayak udah sih, ngapain sih terlalu drama dalam suatu pekerjaan itu, realistis aja. Kalau emang atasan lo ngeblame lo karena kerjaan lo, ya udah terima aja, bukan karena lo harus mikir terus sampai ke hati. Jadi ujung-ujungnya bukan hanya capek pikiran, hati lo dan mental lo juga bakal down. Gitu.
Berarti ketika join nih, kan gue baru lulus ya. Baru lulus. malah belum lulus, malah baru sidang, baru selesai sidang, tinggal revisi. Berarti gue harus bisa menyesuaikan sama kondisi kantor misalnya udah diterima gitu ya, di pekerjaan. Apa aja sih yang perlu di kayak misalnya ditanggulangi gitu ketika ada orang-orang yang kayak gitu gitu yang lo sebutin tadi,
drama
tadi ya. 2019 ini bro.
Nunu drama.
Jadi lo kayaknya juga pernah gih ini apa namanya ikut satu apa sih sebutannya magang lah, ya kan lo kan pernah
intern
ya intern.
Dan itu kan biasanya kalau di bidang startup tuh nerapin metode project development itu yang pake yang namanya, kalau kalian pada tahu tuh sprint, yang buat yang pada belum tahu itu Babe juga udah pernah cerita sih kayak sprint itu emang cepet dalam lo nge-produce dalam suatu produk yang bakal lo buat atau sistem yang bakal lo buat.
Iya, mau launching ya.
Tapi yang lo ceritain dulu Be, benar apa namanya framework itu emang cepat bagi perusahaan, tapi itu bakal jadi apa namanya, apa sih namanya, yang belum tentu baik di tim development itu sendiri. Jadi sprint itu kan terbagi jadi 3 ya kalau nggak salah.
Iya, 3.
Ada tim development, sama scrum master dan product owner. Nah,
scrum master itu apa sih?
Nah, kalau scrum master itu biasanya dia yang nge-range tuh, kayak misalkan kita bakal sprint gini. Dia yang bakal nge-range si project manager yang ada di tim development untuk ngejalanin metode sprint itu. Jadi kayak dia yang ngasih tahu nih nanti scrum ini kita pakai sprint bakal seminggu sekali atau berapa hari sekali atau di hari apa gitu. Cuman yang gua rasain dan Babe juga pernah cerita itu kalau sprint itu nggak selamanya ya baik buat perusahaan, cuman nggak selamanya baik bagi orang yang ngejalanin kayak tim devnya. Di sana lo bakal harus bersifat transparansi.
Nah itu bener banget tuh, parah. Pas gue kemarin kan, ini mau cerita sedikit ya, flashback cerita sebelum lulus, sebelum pendadaran tuh TA-nya kan di suatu badan juga di kampus. Jadi mereka juga pakai sprint sebenarnya, karena metode yang gue TA ini beda, pakai metode yang beda. Jadi gue bisa ngelihat tuh kemarin perbedaan antara prosesnya antara desain sprint sama metode yang gue pakai. Dan di metode sprint yang dipakai itu, ketika di hari Jumat kan ada report atau evaluasi. Nah di situ tuh pada pegawainya tuh pada bingung gitu. Kalau belum selesai tuh kasihan, ketika dia mau belum ada progres atau tasnya belum selesai, ya dia harus ngomong itu kalau itu belum selesai. Dan itu kayaknya membuat programmer tersebut atau siapapun lah di dalam apa struktur itu, dalam developer tuh kayak beban gitu. Dan kasian juga sih buat lah yang teman-teman yang lain, developer yang lain nunggu kerjaan yang dia lakukan tuh selesai. Itu yang menurut yang gue lihat kemarin pas tugas akhir.
Iya benar, gue juga apa namanya, gue juga dulu waktu di kantor startup gue itu juga menggunakan sprint, dan memang sprint itu emang udah diaplikasikan oleh banyak startup gede sih yang ada di
Indonesia. Oh gitu ya.
Karena memang mereka kan priornya itu ke customer, bagian customer.
Iya, iya.
Bodo amat tuh si apa namanya developer yang mau gimana gitu.
Saya kotor-kotornya chef-nya nggak tahu lah mereka gitu.
Dan gua dan kita semua yang berada di tim development itu kadang-kadang mikir loh. Kadang-kadang suatu product owner atau project manager itu kurang memperhatikan tim developernya. Jadi kayak gue dulu pernah tuh di satu momen yang untungnya gue waktu itu ada progress ya. Ada teman gue yang dia selama beberapa hari itu setiap sprint stand up call-nya pelaporan itu tidak ada progress. Dan dia
stuck aja tuh.
Stuck aja terus dia bilang masih belajar, masih bisa apa, masih cuman bisa menguasai bahasa ini, jadi dia harus belajar lagi bahasa yang baru ini, bahasa pemrograman yang baru ini. Dan di situ ada satu sisi tuh yang apa namanya, yang nyiptain suatu drama itu menurut gue bisa apa ngebuat sakit hati teman gue itu. Kalau gue juga mikirnya kalau gue ditempatin di posisinya dia, ya sakit hati juga. Gue belum ada progres, tiba-tiba lagi stand up call kayak gitu, dia langsung ngeletok tuh, bro, respect other bro. Anjay, gue bilang anjir. Iya, lo senior di sini, gue pikir kan, tapi lo nggak harusnya kayak gitu. Respect other tuh, ya seharusnya, ya udahlah, lo ngomonginnya baik-baik gitu. Kayak misalkan, kenapa sih lo stuck gitu?
Di luar waktu itu ya kan. Waktu
itu nggak usah. Jangan lo manfaatin forum besar kayak gitu. Kalau menurut gue gitu, itu tuh menurut gue forum yang lumayan besar, walaupun ya orang-orangnya kecil, dikit-dikit doang sih. Itu gue pikir lo jangan matiin orang di dalam suatu forum, apalagi forum terbuka kayak gitu. Mending lo langsung sampein ke orang itu, lo apa namanya, kritik seseorang itu kalau misalkan langsung ke personalnya, personal itu bakal ngerasa dia diperhatiin dan dia harus lebih maju gitu. Tapi dibanding lo nyampeinnya di forum terbuka, itu sama aja lo ngejatuhin harga diri dia.
Tapi yang tadi itu yang gak ada progres itu anak baru itu kan istilahnya.
Iya, anak baru banget. Sama sih sama kayak gue, cuman bedanya untungnya gue ada progres gitu.
Iya.
Dan dia gak ada.
Mungkin si senior tadi itu dia kayak gitu mau ngetes mental aja mungkin apa gimana gitu kali ya.
Nah, atau iya. Enggak dia malah mikirnya oh ini anak baru perlu disemangatin mungkin.
Dan, ospek
cuman ya cuman ospek. Sih iya cuman
senioritas
iya, soalnya di pas saya saya kan baku banget buat tugas akhir di salah satu badan di kampus. Itu kayak gitu juga ketika kita masih baru masuk kayak intern gitu. Ya pasti kita dikenalin sama budaya dulu gitu. Budaya mereka seperti apa? Ya emang kalau misalnya di dunia kerja mungkin lebih keras lagi mungkin kan saya gue enggak tahu gitu. Berarti di perusahaan-perusahaan itu ada aja gitu orang-orang yang kayak gitu ya.
Kalau menurut gue sih kayaknya pastinya ada gitu. Di apa namanya? Perusahaan itu emang kayak tempat lo di mana lo harus apa namanya naikin mental lo, bukannya lo harus apa namanya mental lo yang saat ini kayak gini ya udah selamanya lo kayak gitu mental. Kalau lo kayak gitu terus menurut gue kayak lo bakal makan hati terus di situ. Dan itu gue pikir-pikir juga mungkin itu juga salah satu jadi apa namanya alasan kenapa banyak developer yang di suatu startup itu dia nggak banyak yang nggak loyal ke perusahaannya karena budaya-budaya tersebut itu yang belum tentu bisa diterima sama semua orang gitu.
Berarti kalau misalnya emang nggak cocok ya mental gitu ya keluar.
Iya kalau gue sih mikirnya gitu
keras bro.
Semakin pusing setelah lulus bukan semakin ringan hidup
apalagi
ini.
Saya kalau gue juga mikirnya kayak misalkan lo kalau misalkan banyak tuh perusahaan yang bilang perusahaan itu suka orang apa karyawan yang loyal ke perusahaannya ya emang benar karena
loyal tuh maksudnya
loyal
gimana?
Tuh maksudnya lo memberikan apa namanya
hasil
terbaik terus-terus gitu kan
untuk kemajuan perusahaan ya.
Ada baiknya, ada menurut gue juga ada nggak baiknya. Kayak gimana? Suatu perusahaan itu kayak ngedoktrin, suatu loyalty kepada perusahaan itu menganggap semua orang yang loyal kepada perusahaan itu orang baik. Tapi kalau gue sendiri sih, kalau disuruh loyal sama perusahaan, jujur aja gue kayak apain sih terlalu loyal sama perusahaan gitu kan. Soalnya gue punya prinsip kayak gue di sini kerja, ya udah gue memberikan yang baik aja, yang gak harus semua yang gue berikan baik itu diibaratkan loyal. Karena semakin lo loyal kepada perusahaan, semakin juga lo bakal bingung nantinya kalau lo udah keluar dari perusahaan itu.
Berarti karena lo terlalu loyal. Iya, misalnya nyaman ya udah ya.
Iya.
Ya. Tapi kalau misalnya udah nyaman nih, apa udah nyaman gitu terus lo bingung sama diri lo misalnya, waduh gua gak berkembang-kembang, apa ketika udah nyaman lo pernah sih nggak sih udah di kondisi udah nyaman tapi lo pengen sesuatu yang lebih gitu?
Sering gua kayak gitu. Kayak gua kalau dibilang ya, kalau misalkan apply kerjaan, kalau menurut gua kontrak gua udah habis dan gua nggak merasa gue nggak mungkin berkembang lagi di sini, gue mending milih cabut deh. Sumpah. Karena kayak menurut gue ya, kalau misalnya gue di sana, ya ujung-ujungnya gue stuck di situ. Dan menurut gue kalau lo udah apply di suatu perusahaan dengan gaji yang menurut lo kurang di suatu perusahaan itu, biasa perusahaan itu bakal bilang sebelum lo keluar, kenapa alasannya lo pengen keluar gini. Dan biasanya dia, misalkan kita jawab dengan iya salarinya kurang gitu. Iya. si HR itu biasanya kalau misalnya ngeliat lo udah banyak banget nih aset dari lo ini yang bisa diuntungkan untuk perusahaan, perusahaan itu akan naikin salary lo. Cuma menurut gua lebih milih ada harga diri gua sih.
Iya.
Dibanding gue harus naikin salary dan gue harus apa ngebuat yang harusnya gak nyaman tapi gue paksa buat nyaman ya.
Tetap harus ada rasa waspada juga ya.
Iya, gue mending pilih cabut dan cari yang lebih baik. Kalau gue gitu sih.
Oh, berarti kerja itu gak semata-mata salary ya?
Iyalah.
Kalau menurut gue enggak.
Kalau menurut gue juga gitu.
Kenyamanan ini juga perlu sih.
Iya.
Kalau menurut gue,
karena yang ngerjain ya itu diri lo cuy gitu.
Dan buat lo yang di bidang teknologi yang mau pengen ke startup tuh, gue juga dulu punya ada suatu website tuh yang apa namanya ya, yang lo cukup naruh CV lo, data diri lo dan biografi lo, dan setelah lo isi ntar lo tinggal apply aja, tinggal nunggu tuh. Beda sama kayak kerjaan lain di bidang teknologi ya, itu kan kayak lebih susah gitu, lo harus datengin. Dan itu yang menurut gue yang kayak gue bersyukur banget bisa di jurusan yang sekarang ini.
Nah itu ya benar
gitu.
Makanya gue bilang tadi gue gak pernah nyesel gitu.
Iya.
Cuman kan kita emang gak pernah tahu kan, kalau misalnya awal waktu kuliah itu kayak berat banget gitu. Apa sih ini codingan C++ atau C apaan gitu, yang dari anak SMK mah gak ngerti gitu. Apalagi listrik kan gak ada nyambung-nyambung banget gitu sama teknologi. Tapi ya untuk memulai apa ya, sesuatu yang baru itu kayaknya sih kalau mungkin umur muda tuh kayak masih 19-20 tuh kayaknya masih bisa lah gitu. Cuman kan nanti kan kondisinya beda ketika kita udah emang butuh masukan atau salary gitu. Tapi kan dalam kondisinya kuliah yang belajar dari awal, jadi kan ada kondisi orang-orang yang berbeda kan. Ada yang dia kuliah karena butuh menaikkan pangkatnya di perusahaannya. Sama kita yang benar-benar kuliah ya cari ilmu gitu. Kalau misalnya, aduh ada motor.
Iklan.
Malum di warung.
Warung.
Kalau misalnya di dunia kerja tuh apa aja sih yang perlu di apa ya? Perlu dipersiapkan gitu. Selain mental udah pasti kan tadi udah dibahas. Selain mental terus skill oke lah. Skill karena emang nggak menjadi hal yang apa dilupakan tapi emang wajib kan gitu. Terus apalagi sih gitu yang perlu dipersiapkan buat ini warga-warga yang mau lulus nih pada
ya kayak gua gitu ya kan.
Iya, auto pengangguran lo lulus pengangguran tak kayak gitu loh. Enggak ada iya. Pasti ada beban lagi kan gitu. Jadi apa sih yang perlu dipersiapkan selain mental sama kalian udah pasti ada. Selain itu apa lagi sih?
Kalau menurut gua sih mental sama kalian itu udah cukup sih. Cuman kalau masalah itu lagi sih ke balik ke diri lo sendiri sih. Kayak misalkan apa namanya? Lo pengen kerja di bidang teknologi di perusahaan startup gitu. Itu kan di startup tuh ada berbagai macam role ya. Ya kan kayak role ada front end, ada apa namanya? Back end, ada DevOps, PM, QA dan yang lain-lain. Itu menurut gua kayak lo harus punya apa namanya? Kemauan untuk belajar hal baru. Karena di startup itu tuh suatu saat lo bakal ditunjuk untuk kerja yang beda dari role lo pertama kali di kantor misalkan. Dari
lo dinamis berarti ya.
Karena ya startup itu emang budayanya kalau lo misalkan enggak bisa mengikuti ya lo tertinggal. Jadi kalau misalkan ada yang bilang gaji startup tuh gede-gede, emang gede. Karena emang kalau lo misalkan nggak dikasih, menurut gua kalau lo nggak dikasih gaji yang gede di suatu perusahaan itu, di startup itu, kayak kita ini mencurahkan
energi,
tenaga, pikiran yang menurut gua yang paling besar menguras tenaga itu adalah pikiran menurut gua. Kayak misalkan lo capek habis ngangkat batu berapa kilo gitu, udah lo diurut udah sehat lagi gitu kan. Tapi lo pusing sampai migrain tuh ya udah, emang otak lo bisa diurut apa? Ya kan nggak bisa kan. Kalau menurut gua gitu sih,
seluruh tubuh gitu.
Jadi kalau lo di startup itu harus belajar hal baru. Jadi kayak otak lo itu kayak lama-lama sampai tidur pun sampai kepikiran kerjaan gitu. Besok gue harus belajar ini, besok gue harus belajar ini. Kalau enggak gue ketinggalan gini. Gitu kan. Karena lo bakal harus bisa nerima, enggak kaget kalau misalkan nemuin nih, saya lo gajinya sekian lo pada saat di startup itu. Tapi ada anak baru nih yang tiba-tiba masuk dan lo pernah nanya nih ke individunya, gajinya ternyata lebih besar dari lo. Nah itu lo harus terima karena startup itu emang cepat berkembangnya. Ya berkembang ilmunya dan berkembang setiap orang yang masuk itu salarinya juga beda-beda.
Terus kalau misalkan dibandingin sama software house gitu?
Nah bedanya software house
tuh apa sih? Gue tuh nggak tahu
startup, gitu. Kalau gue, karena ya untungnya gue awal pertama kali kerja itu di software house dan baru sekarang di startup. Jadi di software house itu kalau menurut gue, sepusing-pusingnya di software house itu masih bisa enjoy dibanding startup kalau menurut gue sendiri ya. Karena software house itu nggak semua software house kayaknya menurut gue nerapin framework kayak Sprint dan yang lain-lain. Karena biasanya kalau software house misalkan dia punya SOP untuk mengerjakan suatu sistem itu menggunakan bahasa pemrograman ini, mereka gak bakal update begitu cepat seperti startup, kayak oh ada bahasa pemrograman baru harus dipakai gitu. Mereka enggak, karena mereka mengutamakan kalau misalkan apa yang dipelajarkan sekarang itu masih bisa untuk bertahan untuk berapa tahun ke depan, mereka enggak bakal upgrade knowledge-nya, enggak bakal upgrade keilmuannya, karena menurut mereka toh segitu aja masih bisa untuk menjalankan.
Iya, masih reliable ya.
Oh, masih reliable kan. Nah, itu juga yang difikirkan oleh software house, karena software house biasanya yang gue tahu itu beda meraih apa namanya pendapatannya dengan startup. Kalau startup itu dia harus suntikan dana dan investment gitu-gitu kan. Kalau software house dia lebih menjual okay. apa yang dia buat gitu kan. Jadi kayak mereka berpikir seharusnya nggak ada investor pun mereka harus bisa jalan gitu. Tapi beda kalau startup bisa jalan juga, cuman mereka harus membutuhkan investor gitu. Jadi suatu saat ya mereka harus berkembang terus. Nah, menurut gue ya kalau software itu lebih enak sih kalau menurut gue, kalau emang untuk lo mau long term di sana. Makanya banyak developer di startup itu biasanya mereka belum menemukan kenyamanan di startup itu, mereka selalu berpindah-pindah. Karena mereka cuman, kalau menurut gue, dari gue itu kayak mereka pengen hanya mendapatkan ilmu yang baru doang. Masalah kenyamanannya udah itu apa namanya dampak negatif lah ini. Kenyamanan.
Jadi istilahnya kalau anak-anak muda-muda itu isinya di startup, kalau ya, yang tua-tua software house.
Iya, kebanyakan gue juga ngeliatnya gitu sih.
Oh iya.
Kayak di software house tuh kayak banyaknya yang tua-tua gitu. Karena di software house yang gue terakhir kerja itu HR-nya juga pernah bilang ke gue kayak masnya kalau emang mau resign, usahakan tuh resign tuh emang baik-baik gitu. Karena hampir 80% dari yang resign itu bakal balik lagi ke sini. Itu ya, perusahaan software house yang gue waktu kerja.
Tapi kan tetap aja balik lagi ke orangnya kan. Sabep iya mah.
So software house itu dia kerja ketika ada order aja kali.
Iya, dia per project.
Per project ya.
Bocah project kan.
Gitu sih kalau menurut gua, mungkin apa namanya ya kesimpulannya sih dari transisi pendewasaan ini balik lagi ke individual kalian semua yang mendengarkan, mau diambil positifnya boleh, mau diambil negatifnya boleh.
Ayo,
karena di sini di podcast gua, ruang kita itu adalah tempat ngeluh gua dan tempat ngeluh ya teman-teman gua dan tempat sharing teman-teman gua. Jadi mau lo anggap itu memotivasi lo, terima kasih gua.
Amin.
Misalkan itu malah mendownkan lo, ya realitas dunia emang kayak gitu bro.
Iya. Tergantung lo ngelihatnya aja ya.
Kan? Iya.
Ini berarti dari pengalaman kita pribadi aja mas-mas.
Iya.
Ada yang cocok ada yang enggak.
Oke. Itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah